dette indslag skal handle om de asylsøgere, der nu har siddet mellem 3 og helt op til 10 år i danske lejre. Det er et interview den 8. oktober 2007 med psykolog Gert Gottlieb fra Amnesty New-bevægelsen, der primært kører en underskriftsindsamling på www.amnesty-nu.dk. Jeg nu ringer til Gert Gottlieb, som er en af initiativtageren til underskriftsindsamlingen Amnesty Nu, som jo har været en stor succes, og nu har også skabt lyd her i Folketinget. Men vi skal lige vide lidt mere om jeres indsamling. Den stopper jo nok snart, så jeg skal lige vide, at der er en mulighed for at skrive under, og hvordan man gør det, og hvorfor i hele taget, at I har lavet den her underskriftsindsamling. Gert Gottlieb.
Tak fordi du ringer. Det er dejligt, vi kan komme til orde i radioudsendelsen her. Og det er rigtigt, vi er i slutspurten af vores underskriftsindsamling. Vi regner med at slutte i slutningen af oktober, og det vil jeg gerne fortælle mere om. Men til vores start vil jeg fortælle, at vi har været nogle ganske almindelige mennesker, som det hedder, der er kommet i vores asylcentre, især Avnstrup og Center Sandholm. Og det, der fik os i gang med initiativet Amnesty Nu, var simpelthen et chok, i det vi kom på tæt hold af nogle særdeles brutale tvangsudvisninger i sommeren 2006. Og jeg vil gerne fortælle om det, for jeg synes, det er vigtigt, at lytterne ved, hvad vi taler om. Der skete det, at politiet begyndte at hjemsende folk til Kosovo. Det var folk, der havde ventet i årevis. Det skete ganske uventet. Og det sker på den måde, at politiet kommer uventet. De kommer tidligere om morgenen. Man ved ikke, hvornår de kommer. Man kan aldrig føle sig sikker. De omringer de små boliger. Beboerne får bare et kvarter til at pakke og gøre sig klar. Man må ikke være alene på toilettet, for eksempel. Der er ikke tid til en kop kaffe. Og hvad værst det værste er, man kan ikke engang få lov til at sige farvel til naboer og bekendte, dem som man har delt skæbne med i så mange år. Det er bare ud i de ventende biler og så afsted. Det var så uhyggeligt. Og vi sagde til hinanden, dette må og kan ikke være sandt. Der må findes et andet Danmark, der ligesom også ikke kan acceptere, at vi opfører os på den måde. Og det gik vi i gang med. Vi fik lavet et logo, og det repræsenterer det danske rigsvåben. Der er 8 hjerter, det 9. mangler. Og under vores logo står der, det danske rigsvåben har 9 hjerter, har vi sat det ene over styr i dag. Det sidste hjerte vil vi gerne ud at finde, og vi mener, vi har fundet det gennem de snart 80.000 underskrifter, som det lykkedes os at samle ind. Vi har samlet over nettet, og vi har samlet på håndbårne lister, og det har været en utrolig positiv proces. Når man sætter sådan en netindsamling i gang, det lyder måske ikke af noget, det lyder måske ganske nemt, og der er der også noget praktisk i det. Men der sker det, at man kalder ressourcer frem fra det ganske land. Man mobiliserer kræfter overalt. Og vi har fået en utrolig respons fra folk, som gerne vil give en hånd med i et bredere arbejde til fordel for asylansøgernes sag. Og det vil jeg også gerne fortælle lidt mere om lidt senere. Vi har konstateret, at det er folk af alle slags, der skriver under. På et tidspunkt var Rikke Vildshøj ude, og hun sagde noget om, at det var jo kun de kendte, der ytrede sig her, og de skulle ikke tro, bare fordi de var kendte, så havde de forstand på asylpolitik. Og så nævnte hun almindelige fag, og vi skulle spørge almindelige mennesker også, så ville vi få noget andet at vide. Men vi kan vise, at det er folk af alle slags, der skriver under. Jeg selv samler underskrifter, når jeg alligevel kører i tog, og det gør jeg fra Holte til Nørreport. Og det er jo ikke en strækning, der bliver befolket af specielt venstreorienterede eller kun de kendte. Og jeg kan fortælle, at jeg på sådan en almindelig togtur, som tager små godt 20 minutter, på dage, hvor toget er fyldt, får mellem 30 og 40 underskrifter på ruten. Og får jeg for endda også tak. S-toget er et godt indsamlingssted, men vi har også været rundt rigtig mange andre steder, og det har været sjovt at være rundt i Københavnsområdet, er det jo ser, fordi vi nu bor i København, og der er aktive i inderkredsen som initiativtager. Vi har været på Roskilde Festival i Mudderbad, og vi har været til grundlovsmøder. Vi har været til 8. marts. Vi har set os omkring og fået rigtig positiv respons. Jeg vil sige, at vi har fundet det 9. hjerte, og vi kan vise, at der er en vilje i befolkningen til at få ændret vores asylpolitik. Og jeg tror slet ikke, at vores politikere er klar over, at folk vil noget andet, at de ikke er i overensstemmelse med deres vælgere på det her punkt.
Gert Gottlieb, det vil sige, at du tror altså, at virkelig den her gang, så lykkes det at påvirke politikerne, sådan at der sker en ændring i den danske asyllovgivning, eller i hvert fald i den der brutale praksis. Men kan du ikke lige fortælle mig, hvad er det helt konkret, man skriver under på, når man skriver under?
Jo, jeg tror nu ikke, at vi kommer til direkte at påvirke politikerne, men vi er led i en proces, en vigtig stemme. Folk skriver under på, at vi ønsker amnesti til fordel for asyl, for de asylansøgere, der havde ventet i vores centre i 3 år eller mere. Og det er ganske lange opholdstider, vi taler om. Der er lige kommet nogle nye tal, og jeg kan fortælle, at 618 har siddet mellem 4 og 8 år, og 26 har siddet mellem 8 og 10 år, og 8 har siddet i over 10 år. Men man skriver altså under på, at man ønsker en amnesti, det vil sige en lovændring, der gør det muligt at give ophold til den særlige gruppe, som er blevet så kvæstet af de lange, lange ventetider.
Det er altså ikke kun børn, det drejer sig om. Det er hele familien selvfølgelig.
Ja, det drejer sig om cirka 800 mennesker, og her er der cirka 200 børn og unge.
Gert Gottlieb, du er psykolog af uddannelse. Det er så ikke fordi, du er psykolog, du kan forudse, hvad der sker videre med de her børn, hvis ikke det bliver grebet ind. Er det ikke svært for os andre at forstå, at det skulle være så slemt?
Jeg tror ikke, hvis man kommer på besøg over et stykke tid i nogle af vores flygtningecentre, at man så ikke vil få øje på, hvor psykisk nedbrydende det er at bo under de betingelser. Selvfølgelig kan jeg jo ikke lægge fagbrillerne i porten, når jeg kommer på besøg. Men jeg kommer der ikke som fagpsykolog. Jeg kan ikke komme der som psykolog eller terapeut. Jeg kommer der som besøgsven, som bekendt, som kontaktperson og som amnestipolitisk aktiv, kan man kalde det. Men det, man oplever, når man kommer i de små boliger, det er jo, hvor slidsomt, hvor stressende, hvor angstfyldt det er at leve på den her måde. Jeg har lige fortalt om tvangshjemsendelserne. Det er sådan, at hver gang der sker noget i et flygtningscenter, så ved alle det. Det er som en løbeild over hele centret. Børn hører, hvad de voksne hører, og tankerne går i ring. Der er ingen skodder mellem voksenlivet og børnelivet. De voksne har ikke overskud til at sortere, hvad børn skal høre og ikke høre. Så det er ganske meget, der siver ned hele tiden. Fjernsynene kører med de rædselsfulde nyheder fra hjemlandet. Og dagligdagen leves jo så monotont, som man næsten ikke kan gøre sig forestillinger om, hvor ensformigt det dog er bare at vente. Og det eneste, der foregår, det er, at man jo melder ind hos politiet 2 gange ugentligt. Og ellers er der ikke noget på programmet. Man er jo forhindret i at have job, få kompetencegivende uddannelse, så der sker vitterligt ingenting. Jo, der sker dramatiske ting hele tiden. Der er konstant udrykning, ambulancer, der er folk, der bryder sammen psykisk, der er folk, der bliver tvangshjemsendt, der er folk, der bliver fængslet. En almindelig brugt taktik, det er at fængsle, hvis man skal afsted med en familie, så fængsler man typisk faren i familien, for familien ikke skal gå under jorden, og så et par dage efter, så ryger hele familien afsted. Det er, hvad der sker. Det er den slags dramatiske begivenheder, som dagligdagen er fyldt med, og ikke andet til at aflede tankerne.
Gert Gottlieb, du har fortalt, at der var udvisninger til Kosovo. Ja. Men hvad med Irak? Der er udvisning til Irak også? Det er der jo ikke endnu.
Nej, fordi FN-myndighederne fraråder jo, at man sender hjem til Midt- og Sydirak. Man prøver at overtale irakerne. De har let op fået brev alle sammen om at få en pose penge med, så de kan komme hjem og bygge op. Men det er der jo ingen, der tør. Det er jo områder, som vores udenrigsministerium jo fraråder folk at tage ned til. Og det siges jo, at hvis man kommer tilbage med penge på lommen, så er man virkelig et offer for overfald, hvilket man i forvejen er ved at have forladt landet og har været forfulgt i forvejen. Der er ikke nogen, der tager tilbage. Der er blankt nej over hele linjen.
Gert Gottlieb, du har oplevet med dine egne øjne og kan vurdere derudfra. Men der findes måske statistik på, hvor dårligt børn de har det. Familierne har det.
Ja. Altså, det med egne øjne, det kan jeg da godt, det kunne jeg rigtig fortælle rigtig meget om. Ikke? Det første, man oplever, det er, hvor sprogfærdige de børn er. Jeg kan sammenligne, jeg er knyttet til en skole, jeg er psykolog, som, det har du sagt jo, hvor jeg følger børn i modtageklasser, jeg kan lave en direkte sammenligning i deres fremskridt sprogligt, og så hvad der sker for asylbørnene, og det halter virkelig med deres danske talesprog. Og tilsvarende er deres modersmål heller ikke for stærkt, fordi de får ikke systematisk undervisning af forældrene, og det er en meget lille emneverden, de beskæftiger sig med i vintertiden. Men det er ikke kun som besøgende, man får øje på, hvor dårligt børnene har det. Vi har jo, der kommer jo mere og mere dokumentation også af fra professionelle og fagpersoner. Selv udlændingsservice fortæller jo, at børn ikke har godt af at bo i asylcentrene. Der er faktisk ingen, der synes, de har godt af at blive boende, og alligevel bliver de jo boende hele tiden. Sidst har der jo været en undersøgelse, det er en række psykiater og psykologer, som har gået ind og undersøgt 6 tilfældigt udvalgte børn. Og det er jo meget alvorlige beskrivelser, der ligger fra deres hånd. Jeg er bekendt med, at Institut for Folkesundhed også er på vej med en undersøgelse, som også skulle levere meget alvorlig dokumentation. Og det er jo også sådan, at nogle af de faglige organisationer, jeg tænker på, den danske lægeforening og psykologforeningen, har reageret på det sidste i forhold til de lange opholdstider. Så der er professionelle, der leverer dokumentation. Og det er jo også sådan, hvis man taler med Røde Korsets egne psykologer, så er det rigtig alvorlige beskrivelser, de leverer. Der sker jo det, at når forældrene ikke har nogen bestemmelse over deres børn, ikke kan bestemme, hvor de skal gå i skole, ikke har nogen penge at disponere over, og i øvrigt er meget medtaget, typisk sover meget om dagen og vågner om natten, så mister forældrene autoritet i børnenes øjne. Og børnene bliver, især de unge, meget ligeglade, går deres egne veje, har ikke nogen tro på fremtiden, tager hvad de kan få i nuet, planlægger ikke, bygger ikke op, der er ikke noget at bygge op til. Så er det jo sådan, at der er efterhånden kommet flere penge til arbejdet med børnene og til familierne i centrene. Der er jo sket nogle forbedringer. Der er bevilget flere penge, og det kan man godt mærke. Men det er sådan en mærkelig pseudo-hjælp, man giver ved at give flere Tivoli-ture. Jeg kender en ung på 16, og jeg ved ikke, hvor mange gange han er ved i Tivoli. Og hans mor fnyser. Tivoli, det er ikke det, vi har brug for. Vi vil have det rigtige liv, og det er jo rigtigt. Det er et mærkeligt slaraffenland, børnene får indtryk af ved almindelig rekreation og underholdning, som man prøver at sikre dem fra Røde Korsets side. Bestemt ud fra en god vilje.
Men Gert Gottlieb, kritikken for et halvt års tid siden gik jo blandt andet på, at de ikke fik skolegang. Og jeg husker også, at den der fotoserie, der har været vist i Danmark, hvor asylbørnene fotograferer deres liv og skrev breve til Rikke Vildtrøj, der var det, der faldt i øjnene, det var, hvor meget de længst efter at gå i skole. Gør det ikke det nu? Det troede jeg da.
Jamen, de går i skole. Alle børn får et skoletilbud. Men en del går på Røde Korsets centerskoler, og andre er efterhånden kommet ud i folkeskole. Hvis man går på centerskolen, så får man ikke det fulde undervisningsomfang. Man får ligesom, hvad man er berettiget til i en modtageklasse. På et tidspunkt forlød det for Røde Korsets side, at kun 50 ud af 300 børn var egnet til at gå i almindelig folkeskole. Og det er jo en mærkelig melding, fordi vi ved, at den danske folkeskole er forpligtet på at rumme alle børn og forpligtet på at levere en individuel undervisningsplan for børn, som har vanskelighed med at følge med. Så i princippet burde det kunne lade sig gøre at lægge en plan på hver eneste barn i den danske folkeskole. Vi har pædagogisk-psykologisk rådgivninger, der skal tage sig af den slags ting. Så hvis man ville, må det kunne lade sig gøre. Men nogle børn kommer altså også i folkeskole, og det er tydeligt, hvor meget det betyder for dem. Deres udvikling er helt klart accelereret, når de først kommer ud i det almindelige skolesystem.
Gert Gottlieb, der har været en del diskussion mellem de der ansvarlige instanser om, hvem det egentlig har ansvaret for børnenes trivsel. Og man har snakket om, at kommunerne har forsømt.
Jeg har ikke været inde på nært hold af drøftelser mellem Røde Kors og kommuner. Jeg hører jo, det læser Frederiksborg Amtsavis og Rikke Vildtøj siger, og det er efter møde med Røde Kors, der bliver gjort alt, hvad der kan gøres. Men hvis man skal gøre alt, hvad der kan gøres, så skal man gå ind og kigge på hele den samlede familiesituation. Man må ind og hjælpe forældrene også. En hver psykolog, der arbejder med børn, vil altid tage udgangspunkt i en helhed og også undersøge forældrenes situation og bakke op for omkring hele grundlaget for familien. Og det, hvis man skulle hjælpe radikalt og hjælpe til bunds, så skulle man give familien asyl. Man kan først helbrede, hvis man kan garantere, du er i sikkerhed. Det sker aldrig mere. Det er første bud i forhold til en bearbejdning af traumer, krigstraumer. Så når Rikke Vildtøj siger, at der bliver gjort alt, så mangler vi, hun nu har tilføjet, at det er et afgørende skridt, det ikke er taget endnu, og det er at garantere familien tryghed.
Gert Gottlieb, jeg kan huske, at den der berømte tyske filminstruktør Fassbinder lavede en film med titlen Angst æder sjæle. Det var om en fremmedarbejder i Tyskland.
Ja.
Kunne det stå som også en slags overskrift over, hvad der sker i asylcentrene?
Ja, det vil jeg sige. Det er rigtigt. Jeg har ikke tænkt på den sætning. Jeg har tænkt på, at jeg samtidig har oplevet, at jeg kunne lugte angsten. Angstens sved. Men angst og sjæle lyder rigtig betegnende. Vi ved, at selvmordsraten er steget. Den er tredoblet siden 2001. Og de kontaktpersoner, som er knyttet til Amnesti nu, og som kommer i centrene, de fortæller, hvordan det er sværere og sværere at lokke beboerne ud til noget rekreativt og noget kunstnerisk. Livskrisen er slukket. Så jo, sjælene ædes af angsten.
Og hvem er det, der er herre over angsten? Hvem er det, der styrer angsten? Det er så ud til, at den bliver brugt som politisk middel, altså ved gennem at skabe usikkerhed.
Det er rigtigt. Det virker som om, det er terror. Jeg kan fortælle et frisk eksempel her fra i sommer. En flygtningefamilie var gået under jorden. De var fra Kosovo. Det var forældrepar og to børn. Efter et lille års tid, tror jeg det var, valgte de at komme op igen, og de havnede tilbage i Sætter Salholm. Hvad sker der? Faren bliver fængslet. Moren forsøger at begå selvmord, ryger på psykiatrisk afdeling, og børnene bliver sendt på børnehjem. Det vil sige, at de danskere, der har hjulpet familien under flugten, eller mens det gemte sig, de havde ikke en chance for, fordi Røde Kors ville ikke oplyse, hvor børnene befandt sig, de havde ikke en chance for at tale med de arme børn. Sådan blev familien splittet, hvorefter den blev sendt afsted til Kosovo. Det var en ældre mand i Sandholm, der fortalte mig historien. Han græd. Og sådan en historie går som en løbelid, som en terror i hele centret. Så jeg synes godt, man kan tillade sig at bruge det ord. Vores praksis skaber terror.
Jeg husker første gang, jeg hørte om tortur. Det var, jeg læste i et foredrag af en Gnæfke, som sagde, at torturen var ikke først frem for at aftvinge vidnesbyrd, fordi det kunne man ikke stole på. Det var simpelthen for at smadre mennesker psykisk, og så sende dem ud til skræk og advarsel. Kunne man gå så langt, som kalde det her psykisk tortur?
Ja, det vil jeg kalde det. Der er jo ikke nogen, der bevidst tilrettelægger det på den her måde. Jeg tror, alle vil melde hus forbi, men sådan kommer det til at fungere, når vi følger en praksis, som den jeg for eksempel her beskriver.
Det hun også sagde, det var, at den psykisk tortur går ud på at sætte folk i det umulige valg, og hvis det parallellen holder, så skulle det så her være mellem at rejse hjem til frygt for livet i Irak for eksempel, eller uden eksistens i Kosovo, eller også at leve på madpakker og isolation og frygt og så videre i Danmark.
Ja. Og forældre siger jo gang på gang også, hvis vi kunne rejse hjem, så gjorde vi det, frem for at leve i det her vakuum, det her ingenmandsland. De lever ikke på madpakker længere, de får faktisk mulighed for at lave mad. Men når der ikke har duftet mad i hjem i 5-6 år, så har det heller ikke været hjem i så mange år. Og så er det nok lidt for sent at give penge til at købe ind for. Men de lever i et tomrum, et ingenmandsland, og de vil hjertens gerne noget andet. Det er jo ressourcer, som visner bort. Der er en rigdom i vores centre af kulturelle færdigheder. Jeg kender irakere, der taler Jesus gamle sprog. Jeg kender romaer, der synger og laver musik på den mest vidunderlige måde. Der er masser af kunstneriske ressourcer, som visner bort. Og så er der god arbejdskraft, der visner bort. Vi har prøvet at lave sådan en rundspørg blandt dem, vi kendte i centrene, for at se, hvad de kom med af færdigheder. Og det er hele spektret af det, vi i øvrigt prøver at importere i øjeblikket. Vi har talt med 49 personer, og de er fra henholdsvis Irak, Iran og Kosovo. Og de fordeler sig som følger. 2 bankfuldmægtige, 1 bankassistent, 1 sekretær, 1 kontorassistent, 1 ekspedient, 4 forretningsdrivende, 1 smed, 3 syrsker, 2 elektrikere, 1 guldsmed, 2 kokke, 1 tjener, 3 mekanikere, 1 frisør, 1 mejerist, 1 computertekniker, 1 sygeplejerske, 1 maler, 2 rebslagere, 1 gymnasielærer, der er pensioneret, 1 lærer, 1 rådgivende ingeniør, der er pensioneret, 1 landmåler, 1 civilingeniør, 2 arkitekter, 1 renovationsarbejder, 1 fabriksarbejder, 2 husmødre, 2 musikere, 1 chauffør, 1 rengøringsassistent, 1 portner, 1 freelancer og 1 de kalder order affair manager. Det ved jeg ikke, hvad jeg er. Men det er jo en rig buket, som ikke, der er ikke andet, der er ikke noget, det heller vil, end at yde noget i det danske samfund. Et andet spørgsmål er, hvor godt de kan yde noget på nuværende tidspunkt, efter de mange inaktive år.
Ja, Gert Gottlieb, jeg kom til at tænke på, at jeg var til Borger for Danmarks møde på Brandbjerg, og der blev sagt mange ting, også dem, du siger her, som var meget rørende, men der var en ting, som næsten fik mig til at græde første gang i mange år, og det var en irakisk asylsøger på 6. år, som spillede min barndoms nationale melodier på en tværfløjte. Det var næsten ikke til at bære.
Nej, det kan jeg forestille mig. Ja.
Han var selv udenfor, men han havde til at egne sig en hel masse pæredansk.
Ja, det var meget smukt. Det er jo et paradoks, fordi jeg oplever også, at mange asylansøgerne, selvom de bliver behandlet så dårligt, siger rigtig smukke ting om Danmark. Det gælder især de gamle. Og jeg synes, det er en gruppe, der måske også kan nævnes i debatten. Med god ret her hører vi om børnene. Men der er også gamle, der sidder i vores centre. Jeg kender et ægtepar på 74 år, som har mange skavanker og mange smerter. De bor på 3x3 kvadratmeter, 2 senge. På de 2 senge spiser de, sover de, er syge, har gæster. Og det har de gjort i vældig mange år. På trods af så kummerlige vilkår, så kommer der de sødeste, smukste ting ud omkring det, om det danske samfund, som de kan godt samtidig skue igennem og se, at Danmark er andet end den asylpolitik, som præger deres hverdag. Så jeg vil også godt tro, at de kunne synge en dansk sang, så man blev meget rørt.
Men også for de gamle, er det jo et handicap, at de ikke får lejlighed til at lære ordentligt sprog, så de kan ikke få kontakt med danskerne.
Nej, det kan de ikke. Og de har ikke en chance tilbage i deres hjemland.
Ja, Gert Gottlieb, du kunne fortælle lang tid om det her, men det er også action, det drejer sig om nu, hvis der skal gøres noget ved det. Det er nok det, folk har brug for. Hvad skal vi gøre?
Ja, jeg skal lige nævne, at vi løbende under vores indsamling er blevet støttet af flere og flere organisationer, som nyder stor anerkendelse, og det er vi rigtig glade for. Vi bliver støttet officielt på vores hjemmeside af Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre og for Mellemfolkelig Samvirke for Dansk Socialrådgiverforening og for den store paraplyorganisation, der hedder Faglig Ansvar og Kirkens Korshær. og Indre Missions tværkulturelle arbejde, Muslimer i Dialog, FN-forbundet, og så en skov af mindre kunstneriske grupper og grupper, der ligesom også arbejder for amnesti eller og lindre i asylcentrene. Men det, man kan gøre nu, det er at gå ind på vores hjemmeside www.amnesti-nu.dk. Og der kan man, for det første kan man skrive under, hvis man ikke allerede har gjort det. Men man kan også under rubrikken, hvordan kan jeg hjælpe, så kan man printe en underskriftliste ud, så man selv kan gå rundt og samle ind. Og det er vældig, vældig velkomment, hvis man gør sådan.
Gert Gottlieb, du fortalte, at det var nemt at samle ind i S-toget. Kan du give et bud på, hvor mange der siger ja, i forhold til hvor mange der siger nej, når du spørger?
Jeg ved det ikke. Jeg ville sådan set ønske, at et skjult kamera samtidig fulgte mig og så registrerede, hvor positivt det er, hvordan folk skriver under med tak til. Jeg tror, halvdelen i en kupé skriver under. Det er ikke sådan, jeg skal anbefale alle lige at samle ind i S-toget. Men find steder, hvor der er mange mennesker eller på arbejdspladsen.
Ja, fordi der er sikkert mange, der gerne vil give en hånd med, men de er bange for, at det kan give nogle omkostninger, at de kan møde nogle kritik og måske modvilje. Men det mener du ikke, at der er stor risiko for?
Nej, det er ikke min erfaring. Vi ved, der er en anden holdning i befolkningen. Og jeg tror, at vi ved det jo også sammen med mange andre initiativer, der er sprunget op til fordel for de asylafviste. Der er rigtig mange græsrodsorganisationer, som er i gang. Og det sidste nye skud på sammen, det er bedsteforældre for asyl. I søndags mødtes en gruppe bedsteforældre foran Sandholmlejren for at protestere. Og deres akt er at komme igen og igen og igen hver søndag, fordi man ikke vil finde sig i det længere. Og Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed, de holder en... Ja, det er jo københavneri, det her. Men de holder en debatcafé i København på Halmtorvet, Onkel Dannes Plads, hvor nogle af de her organisationer kommer til orde for at fortælle om deres vinkel på flygtningearbejdet. Og det er jo det, der er så konstruktivt i græsrodsarbejde, at man kan tage fat derfra, hvor man står. Så hvis du kan sige, hvordan man kan hjælpe os, så vil jeg hellere sige, at der er mange, mange organisationer, man kan hjælpe med ud fra de interesser, man nu har, og det, man kan. I vores initiativ, der knytter vi også forbindelse mellem danskere uden for hegnet og så asylansøgere. Og vi har en ret stor kreds af folk, der kommer frivilligt i centrene, og giver, hvad de har. Og det er meget forskelligt, afhængig af, hvem man er, hvad man interesserer sig for, hvad man gør som besøgende. Om man oversætter papirer, eller man bare lytter, eller man fortæller politisk nyt, eller man inviterer ud på udflugter. Vi har også fået en kvindegruppe. Hver 14. dag er vi nogle kvinder, og det er lidt tilfældigt, det er blevet en kvindegruppe, men sådan er det altså landet, som mødes med kvinderne i Sandholmcentret, og udveksler nyt. Og det er igen det, de vil meget gerne høre, hvad der sker politisk. Og der er det jo rigtig dejligt for os, at vi kan begynde at fortælle, at der er en udvikling i gang. Vi kan fortælle om debatten her, åbningsdebatten. Hvordan der er ved at se noget skred i tingene. Og jeg glæder mig da til at fortælle dem om Socialdemokratiet, der jo begynder at også ytre sig. Og heller ikke vil have de lange opholdstider længere.
Gert Gottlieb, du undskyldte nærmest jeres københavneri.
Det var, fordi jeg annoncerede et københavnerinitiativ.
Men det er flot, København er så gået foran, og det er så nærmest det, du siger nu, en opfordring til os i provinsen om at gøre en indsats. Og altså, prøv lige at gentage, hvad er, man kan gøre.
Ja, på vores hjemmeside, der kan man finde vores underskriftliste under rubrikken, hvordan kan jeg hjælpe? Og hjemmesiden, det var jo Amnesti Nu, www.amnesti-nu.dk. Og man kan printe listen ud, og det er en god idé at være et par stykker sammen, der går rundt med lister. Hvis man... Jeg har gjort det nogle gange, før jeg skulle øve det i teateret eller i biografen, men det kan være, hvor man færdes, og hvor man er lidt tryg ved at gøre det. Men at være et par stykker er altid en god idé. Så er man noget at snakke om bagefter, og det giver noget rygstød. Så det kan man gøre. Men der er jo også asylcentre rundt i landet, hvor man kan kan få kontakt og blive aktiv kontaktperson. Man kan lave læserbreve, så man prøver at, i lokalaviser også at gøre opmærksom på, at der er et initiativ til fordel for amnesti.
Skal man skrive læserbrev, så skal man jo til papiret med det samme, eller til tasterne med det samme, fordi I afslutter jo det her indsamling på et tidspunkt, kan jeg forstå.
Ja, vi regner med at aflevere den 23. tirsdag den 23. oktober. Men vi har ikke fået endelig accept fra sekretæren, som står, for vi skal nemlig Folketingets integrationsudvalg og aflevere vores underskrifter. Men det er rigtigt, der er ikke længe til nu. Så det er meget velkommen, hvis man går i gang nu. Her er den sidste slutspurt.
Gert Gottlieb, en af medinitiativtagerne til underskriftindsamlingen Amnesty nu for de asylsøgere, som har siddet i over 3 år i de danske lejre. Har du en afsluttende bemærkning?
Jeg vil da gerne benytte lejligheden til at sige tak til de mange, mange tusind, der har tilsluttet sig i vores initiativ, både med hjælp, med opringninger og med deres underskrift, som gerne vil tage et medansvar, således at vi får rettet op på den danske asylskandale. Vi vil gerne takke for jeres tillid, og vi skal nok gøre vort for at tage vare på den tillid.
Og det er altså en tak til de der hen ved 80.000, som har skrevet under.
Ja.
Jeg så mange tak til Gert Gottlieb, fordi du fortæller os her i provinsen, blandt andet Frederikshavn, om initiativet, som jo gerne skulle også være med til at få hele Danmark til at hænge sammen, integrere Danmark omkring det her projekt, som også handler om demokratisk myndiggørelse og politisk dannelse af os, der bor i Danmark. Altså, hvis man er enig med Gert Gottlieb, så er det www.amnesty-nu.dk. Ellers er man også velkommen til at bruge Frederikshavn Lokalradios dialogudsendelse til at opponere imod Gert Gottliebs underskriftindsamling Amnesty Nu til støtte for afviste asylsøgere med over 3 års ophold i danske asyllejre. Man kan så e-maile til post@arnehansen.net eller ringe 30 42 08 18. Vi hørte her et interview med psykolog Gert Gottlieb, en af initiativtagerne til Amnesty Nu-bevægelsen. Interviewet med Gert Gottlieb er optaget den 8. oktober 2007.